Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Περί μουσικής ο λόγος. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δολιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και στο μικρόφωνο είναι η Ρενάτα Δαλιανούδη και η Έλσα Δολιανίτη.
Γεια σου Έλσα, καλώς
ήρθες Ρενάτα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι παραμύθι με ονόματα. Μια ακόμα συνεργασία του Μάνου Χατζηδάκη με τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή ένα ακόμα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη και στις συνεργασίες του με μεγάλα ονόματα της θεατρικής τέχνης, της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτή την ιδιαίτερη συνεργασία μεταξύ του Χατζηδάκη και του Ιάκωβου Καμπανέλη.
Ναι. Όταν το θέατρο λοιπόν προσκαλεί τη μουσική και εκείνη ανταποδίδει αυτή την πρόσκληση με μελωδίες αξέχαστες, όταν δύο μεγάλα ονόματα συναντιούνται στο χώρο του θεάτρου για να ενώσουν τις τέχνες, τις εμπνεύσεις και το ταλαντό τους, και ειδικότερα όταν ο Ιάκωβος Καμπανέλης συνεργάζεται με τον Μάνο Χατζηδάκη, ο καρπός αυτής της συνέβρεσης δεν είναι μόνο ένα παραμύθι χωρίς όνομα, αλλά πολλά παραμύθια τέχνης με ονόματα επώνυμα.
Υπέροχη εισαγωγή σου.
Στην παρούσα λοιπόν εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Έλσα μου, στην παρούσα λοιπόν εκπομπή γίνεται επισκόπηση των θεατρικών και κινηματογραφικών συνεργασιών του θεατρικού συγγραφέα Ιάκωβου Καμπανέλη με το συνθέτη Μάνο Χατζηδάκη, με κύρια αναφορά στα έργα «Στέλλα», παραγωγή 1955, «Ο Δράκος» του 59 και «Παραμύθι χωρίς όνομα» επίσης του 59. Ουσιαστικά μέσα από αυτή την επισκόπηση δηλαδή της συνεργασίας θα ήθελα να ρίξουμε έτσι φως στο ρόλο της μουσικής τόσο ως καθρέφτη των ιδεολογικών και αισθητικών πεπιθήσεων του θεατρικού και κινηματογραφικού σεναρίου όσο και ως μέσο συνοχής και αντανάκλασης των κοινωνικών δομών της εποχής.
Πριν παρουσιάσουμε τα κοινά έργα των δύο αυτών καλλιτεχνών, των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών, μήπως να μας έλεγες μερικά βιογραφικά στοιχεία για τον καθένα από αυτούς.
Ναι. Να ξεκινήσω από τον Ιάκωβο Καμπανέλη, ο οποίος γεννήθηκε στην Άξο στις 2 Δεκεμβρίου του 1921. Ο πατέρας του καταγόταν από τυχείο, ενώ η μητέρα του ήταν από αρχοντική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Το 1935 η οικογένεια μετέβη σε μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα. Και το 1942 ξεκινάει λοιπόν η περιπέτεια εδώ πέρα, συνελήφθη από τους Γερμανούς και οδηγήθηκε και κρατήθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Mauthausen από το 1942 μέχρι το 1945, οπότε και ελευθερώθηκε από τις τότε συμμαχικές δυνάμεις. Και εκεί είναι λοιπόν που εμπνέεται και γράφει το μεγάλο αφηγηματικό έργο, έτσι, η μπαλάντα του Mauthausen, το οποίο μελοποιεί ο μεγάλος επίσης Μίκης Θοδωράκης, ένα από τα εμβληματικά έργα. Η μελοποίηση έγινε το 1966. Όταν επιστρέφει λοιπόν στην Αθήνα, μαγεύεται από τις παραστάσεις του θεάτρου τέχνης του Κάρολου Κούν. Μιλάμε τώρα για το 45-46, έτσι είμαστε ακριβώς μετά την απελευθέρωση. Προσπάθησε να γίνει ηθοποιός και εδώ θα δούμε και ένα κοινό στοιχείο με τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος ξεκίνησε να γίνει ηθοποιός. Προσπάθησε λοιπόν να γίνει ηθοποιός, όμως δεν είχε απολυτήριο γυμνασίου. Ο αδερφός του όμως έγινε, ο Γιώργος Καμπανέλης. Έτσι. Ο Γιώργος Καμπανέλης είναι ηθοποιός, ήταν ηθοποιός κι αυτός. Και έτσι λοιπόν δεν γίνεται δεκτός από το Εθνικό Θέατρο. Αποφάσισε λοιπόν να αφοσιωθεί στο γράψιμο. Ανάμεσα στα πολύ γνωστά έτσι, θεατρικά του, ξεχωρίζουμε την Αυλή των Θαυμάτων, την Ηλικία της Νύχτας, το Παραμύθι χωρίς όνομα, τώρα λέω όσα έτσι μου έρχονται στο μυαλό, τη Γειτονιά των Αγγέλων, την Ασπασία, το Μεγάλο μας Τσίρκο, έτσι και αυτό το σατυρικό, ο Μπαμπάς ο Πόλεμος, και από τα κινηματογραφικά με τα οποία θα ασχοληθούμε και όλα σήμερα, έχουμε την Στέλλα, τον Δράκο, το Ποτάμι, το Κανόνι και τα Ιδόνι, το Κορίτσια στον Ήλιο. Τώρα, να πούμε ότι διατέλεσε διευθυντής ελληνικής ραδιοφωνίας το 1981, έγινε ακαδημαϊκός το 1999 στην έδρα του Θεάτρου της Ακαδημίας Αθηνών και το 2000 το απονεμήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο παράσημο του ανώτερου ταξιάρχη του τάγματος του Φίνικα. Δυστυχώς μας άφησε το 2011. Τώρα, ο Μάνος Χατζηδάκης γεννιέται στην Ξάνθη το 1925. Είναι γιος ενός μεγαλοδικηγόρου με καταγωγή από το Ρέθυμνο και της Αλίκης Αρβανιτίδου από την Ανδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης. Πήρε μαθήματα πιάνου από την αρμένικης καταγωγής πιανίστρια Άννα Αλτουνιάν και ταυτόχρονα είχε δεχτεί και μαθήματα ιδιαίτερα βιολιού και ακορντεόν. Πήγε όμως, φίτησε και στο Οδείο Αθηνών, όπου είχε καθηγητή στα θεωρητικά το Μενέλαο Παλάντιο. Την ίδια εποχή προσπάθησε να φοιτήσει και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά τελικά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του ούτε στο Πανεπιστήμιο ούτε στο Οδείο, γιατί θεωρούσε εντελώς αντιπαιδαγωγικά τα συστήματα της εποχής, απαρχαιωμένα και δεν τον εκφράζανε. Να πούμε ότι είχε λάβει ενεργό συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση με την ΕΠΟΝ, όπου εκεί είχε γνωρίσει και τον Μίκη Θοδωράκη, με τον οποίο, παρότι λέγεται ότι δεν είχαν καλές σχέσεις, είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις, είχαν προσωπική φιλία και ήταν και σύντροφοι, αυτό που λέμε,
και
συναγωνιστές.
Συνεργασία,
και εξαιρετική συνεργασία. Όπως είπαμε λοιπόν και πριν, αυτό που δένει έτσι εν πρώτης τον Χατζηδάκη με τον Καμπανέλη, ότι ξεκίνησε για να γίνει ηθοποιός πηγαίνοντας στο θέατρο τέχνης, αλλά τον απέτρεψε εντελώς και τον απέρριψε ο Κάρολος Κούν, ο οποίος του είπε ότι εσύ είσαι για να κάνεις μουσική, για να φτιάχνεις μουσική. Και έτσι ουσιαστικά από τότε ξεκινάει και η θητεία του, τέλος πάντων, ως δημιουργός και συνθέτης έτσι της μουσικής. Να πούμε ότι καλλιτεχνικά συνδέθηκε με τον Νίκο Γκάτσο, ήταν το καλλιτεχνικό του alter ego, 40-45 χρόνια έτσι συνεργασίας, και ότι υπήρξε μέλος της λεγόμενης γενιάς του 30, όπου εκεί συναντήθηκε ιδεολογικά και καλλιτεχνικά με πάρα πολλά μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης, της λεγόμενης ιντελιγκέντσιας, έτσι, και της μπουρζουαζίας, των γραμμάτων και των τεχνών, όπως ήταν ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Σικελιανός, ο Τσαρούχης, ο Μόραλης, ο Σπύρος Βασιλείου, η Ραλού Μάνου, ο Βαλαωρίτης και πολλούς άλλους. Το 50 έγινε ιδρυτικό μέλος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Ελληνικού Χοροδράματος με την Ραλού Μάνου, με το χορόδραμα της οποίας ουσιαστικά παρουσίασε τον Μαρσία, τις Έξι Λαϊκές Ζωγραφιές, το Καταραμένο Φίδι και την Ερημιά. Από το 55 και μετά ουσιαστικά ο Μάνος Χατζηδάκης ξεκινάει μια πολύ μεγάλη καριέρα και πολύ μεγάλη δημιουργία στο ελληνικό θέατρο και κυρίως στον κινηματογράφο, η οποία του χάρισε και πάρα πολύ μεγάλη δημοτικότητα, κάτι που βέβαια ο ίδιος δεν ήθελε, έτσι. Το 61, να υπενθυμίσω ότι κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για τα παιδιά του Πειραιά. Το 62, με τα χρήματα αυτά που κέρδισε από το Όσκαρ, χρηματοδότησε, και αυτό είναι μια πρωτοτυπία έτσι, και καινοτομία του Χατζηδάκη, χρηματοδότησε το διαγωνισμό σύνθεσης σύγχρονης μουσικής εκείνη την εποχή, έτσι, στο Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κωνσταντίνου Δοξιάδη, όπου τότε το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο Γιάννη Ξενάκη, δηλαδή πόσο πρωτοπόρος ήταν, ναι, ο Χατζηδάκης, ναι, έτσι άνοιξε δρόμους, στο Γιάννη Ξενάκη και στον Ανέστη Λογοθέτη. Το 64 ίδρυσε την Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών, 64-66, και το 66-68 μαζί με τον Μίκη Θοδωράκη διεύθυνα τη Μικρή Ορχήστρα Αθηνών. Όπως και ο Καμπανέλης, έτσι και ο Χατζηδάκης, είχε ένα διάστημα που είχε σχέση με το δημόσιο και τους κρατικούς φορείς. Από το 75 μέχρι το 82 ανέλαβε μια σειρά από καλλιτεχνικά αξιώματα ως διοικητικός έτσι πλέον διευθυντής, διατέλεσε δηλαδή διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, διευθυντής του Κρατικού Ραδιοσταθμού και κυρίως το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο είχε αφήσει ιστορία.
Το δημιουργήμά του
και αναπληρωτής γενικός διευθυντής της λυρικής σκηνής. Δυστυχώς φεύγει τώρα τον Ιούνιο του 15 Ιουνίου του 1994.
Να μιλήσουμε τώρα για τις συνεργασίες τους. Τη συνεργασία του Καμπανέλη με τον Χατζηδάκη. Πότε είναι η πρώτη τους καλλιτεχνική συνάντηση?
Η πρώτη λοιπόν καλλιτεχνική συνάντηση των δύο αυτών έτσι σημαντικών καλλιτεχνών λαμβάνει χώρα στην κινηματογραφική ταινία «Στέλλα», η οποία είναι ταινία βασισμένη στο θεατρικό του Ιάκωβου Καμπανέλη «Στέλλα με τα κόκκινα γάντια». Έχει προηγηθεί δηλαδή το θεατρικό. Το οποίο θεατρικό, να πούμε επίσης, ότι είναι εμπνευσμένο δραματουργικά από το μύθο της όμορφης και ατίθασης τσιγκάνας Κάρμεν, που αψηφά τον θάνατο μπροστά στην ελευθερία της ψυχής και της βούλησης. Τη γνωστή δηλαδή ομώνυμη όπερα του Μπιζέ, κλισέ, έτσι βασισμένη και αυτή στο μυθιστόρημα του Προσπέρ Μεριμέ το 1845, δηλαδή στα μέσα του 19ου αιώνα. Το κοινωνικό δράμα Στέλλα ανεβαίνει το 55 σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, παραγωγή Μίλας Φιλμ, με πρωτοεμφανιζόμενη στην κινηματογραφική οθόνη τη Μελίνα Μερκούρη, η οποία ταυτίζεται απόλυτα, μα απόλυτα, με το ρόλο και βραβεύεται με το βραβείο Ίσα Μιράντα στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών την ίδια χρονιά, ενώ η ταινία αποσπά την χρυσή σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας από την Επιτροπή Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Hollywood. Αν αναλογιστεί κανείς τις αντιλήψεις της ελληνικής τότε πατριαρχικής κοινωνίας, όπως και την πρωτοτυπία του φεμινιστικού θέματος μέσα από το οποίο αναδύεται και επικροτείται εμέσως η μοιραία γυναίκα, η γυναίκα σύμβολο του ηθικού και πνευματικού φιλελευθερισμού, η γυναίκα που αρνείται με κάθε κόστος την υποταγή στους ηθικούς, κοινωνικούς, οικογενειακούς ακόμα και αισθητικούς κανόνες που επιβάλλει ο συντηρητισμός και ο καθοσπρεπισμός της κοινωνίας του 50, σε συνδυασμό με την αρχαιοελληνική τραγικότητα την οποία βιώνει η ηρωίδα συνειδητά, έτσι ως τιμωρία για τον έρωτά της, για το πάθος της και την ανυπακοή της, αντιλαμβάνεται κανείς την πρωτοπορία του σεναρίου έτσι, του Ιάκου Καμπανέλη εκείνη την εποχή. Ο Μάνος Χατζηδάκης, εμπνεόμενος από το σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη και την εξίσου επιτυχημένη σκηνοθεσία του Κακογιάννη, γράφει τα διαχρονικά τραγούδια «Το φεγγάρι είναι κόκκινο», το οποίο τραγούδησε η Σοφία Βέμπο σε στίχους του Ιδίου, «Το χασαποσέρβικο 7 τραγούδια θα σου πω», «Τα ζεμπέκικα ο μήνας έχει 13», το οποίο τραγούδησε επίσης η Σοφία Βέμπο, και το «Αγάπη που έγινε», το οποίο πρωτακούγεται στην ταινία με την Μελίνα Μερκούρη, και τα τρία σε στίχους Μιχάλη Κακογιάννη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε ότι ο συνθέτης δίνει με τη σειρά του την λαϊκή ταυτότητα της ταινίας μέσα από τους λαϊκούς χορευτικούς ρυθμούς. Έχουμε δηλαδή χασαποσέβρικο, έχουμε ζεμπέκικο, στο μπουζούκι παίζει ο Βασίλης Τσιτσάνης, έτσι, δηλαδή έχουμε ναι. στοιχεία δηλαδή από την λαϊκή μουσική δημιουργία. Ξεχωριστή νομίζω και ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί το τραγούδι «Το φεγγάρι είναι κόκκινο», του οποίου, μάλλον το οποίο ουσιαστικά παραπέμπει στην νεοελληνική παραδοσιακή έτσι, μουσική, όσο και στην αρχαιοελληνική μουσική, δεδομένου ότι είναι γραμμένο στον χαρούμενο θα λέγαμε ρυθμό των 5-8, ο οποίος απαντάται στην ποιητική προσωδία και τη μουσική στην αρχαιότητα. Δηλαδή αυτό τα 5-8 τα συναντάμε στην αρχαιότητα, άρα κάτι κρατάει, κάτι παίρνει ο Χατζηδάκης από εκεί, κάπως το ενώνει λοιπόν με το τότε λαϊκό τραγούδι. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με τις ως τώρα έτσι, μελέτες τραγουδιών της εποχής, ο Μάνος Χατζηδάκης είναι ο πρώτος κιόλας που χρησιμοποίησε αυτό τον ρυθμό των 5-8, που από τη μια ακούγεται λίγο κουτσός, έτσι λέμε κουτσός, αλλά από την άλλη είναι και λίγο έτσι χαρούμενος. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε.
Βέβαια,
να το ακούσουμε.
Ακούσουμε «Το φεγγάρι είναι κόκκινο».
Το φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι βαθύ κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί, κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι ζευγάρι πήγε και πέσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί.
Ρενάτα, η δεύτερη καλλιτεχνική συνάντηση των Ιάκωβου Καμπανέλη και Μάνου Χατζηδάκη πότε γίνεται?
Γίνεται το 1956, ουσιαστικά στην κινηματογραφική ταινία «Ο Δράκος», αλλά η ταινία ουσιαστικά βγήκε το 59. Ξεκίνησε το 56, αλλά η ταινία ολοκληρώθηκε το 59 σε σκηνοθεσία Νίκου Κούνδουρου και εννοείται σενάριο Ιάκωβου Καμπανέλη. Εδώ ο Καμπανέλης, ως γνήσιος εμπνευστής, εκφραστής και μεταφραστής, θα λέγαμε, της ελληνικής πραγματικότητας, μέσα όμως από έναν ποιητικό ρεαλισμό που το συναντάμε την ίδια δεκαετία 50-60, το συναντάμε στον Ιταλικό κινηματογράφο με τον Μικελάντζελο Αντωνιόνι, χρησιμοποιεί λοιπόν στοιχεία film noir. Έχει δηλαδή τον υπόκοσμο και τους κώδικές του, συμπεριφορές που έτσι ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε, θα θυμίσω ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, τον ομώνυμο ρόλο, δηλαδή του Δράκου, ο οποίος από ανώνυμος, φιλήσυχος και ασήμαντος τραπεζικός υπαλληλίσκος, ξαφνικά μεταμορφώνεται λόγω της ατυχούς ομοιότητάς του, με έναν... μοιάζει δηλαδή σε ένα διαβόητο κακοποιό της εποχής και ξαφνικά μεταμορφώνεται το ίδιο σε έναν δράκο, δηλαδή πάει στο άλλο άκρο, που εκεί που ήταν στην αφάνεια και νομοταγής πολίτης, πάει ας πούμε στο περιδώριο και σε έναν
στην
παρανομία, ύποπτο και τα λοιπά. Έτσι από την πληκτική ανυπαρξία της ταυτότητάς του, ο ήρωας περνάει στη γοητευτική, θα λέγαμε, βιωματική εμπειρία της φαντασιακής του ταυτότητας, την οποία τελικά ενστερνίζεται και πληρώνει στο τέλος της ταινίας. Η ταινία λοιπόν, παρότι τότε δεν είχε εμπορική επιτυχία, δυστυχώς, βραβεύτηκε όμως την πρώτη εβδομάδα του ελληνικού κινηματογράφου, το 60, στη Θεσσαλονίκη. Είναι το λεγόμενο σημερινό δηλαδή φεστιβάλ κινηματογράφου. Ως μία από τις καλύτερες ταινίες της περίοδου 55-59, ενώ έγινε ειδική μνήμα για την ταινία και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Για τη δραματική αυτή ταινία, ο Μάνος Χατζηδάκης, συνοδοιπόρος θα έλεγα στον ποιητικό αυτό ρεαλισμό του Ιάκωβου Καμπανέλη, γράφει το γεμάτο χάρη τραγούδι «Ήλισσος», το οποίο ακούγεται για πρώτη φορά εκεί τόσο αισθαντικά και χαριτωμένα, όχι από τη Μελίνα Μεκούρη που το έχουμε στη δισκογραφία και που έχει περάσει ας πούμε και στο ραδιόφωνο κτλ, αλλά από την ηθοποιό τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Η στίχη είναι του Γιώργου Εμιρζά και ο ρυθμός του είναι ο χορευτικός ρυθμός, έτσι, Latin μπαγιό, που ήταν της μόδας εκείνη την εποχή. Εμείς προτείνω να το ακούσουμε, όχι σε αυτή την εκδοχή, το έχουμε βάλει με τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου σε μια προηγούμενη εκπομπή μας, να το ακούσουμε όμως με τη Μελίνα Μερκούρη.
Πώς τον λένε τον ποταμό Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα μωρά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ είμαι έρμο κι ορφανό. Πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ μες στο χώρο. Πώς τον λένε τον ποταμό Ήλισσο, Ήλισσο. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κάθε κοπέλα θέλει να έχει φίλο τον όμορφο θέλει και να βγαίνει μαζί του τα βραδεία. Να έχει καρδιά, να έχει καρδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Πώς τον λένε τον ποταμό Ηλισσό, Ηλισσό. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα μωρά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ είμαι έρμο κι ορφανό. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ πετώ μες στο χώρο. Πως τον λένε τον ποταμό, Ηλισσό, Ηλισσό. Θα σου πω το μικρό μου μυστικό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Άλλες συνεργασίες τους υπήρξαν?
Ναι, βέβαια. Το 1957, ουσιαστικά τον επόμενο χρόνο, ξεκίνησε το 56 είπαμε ο Δράκος, από το 57 και μετά ανεβαίνει στο Θέατρο Τέχνης η Αυλή των Θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλη, σε σκηνοθεσία του Κάρολ Λοκούν και σκηνικά κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη. Είναι ένα έργο που ιδεολογικά ανήκει στον νεορεαλισμό, παράσταση για την οποία ο Μάνος Χατζηδάκης εδώ είχε μόνο τη μουσική επιμέλεια, δεν έγραψε, αλλά επιμελήθηκε ουσιαστικά τη μουσική. Το 58 οι δύο καλλιτέχνες συνεργάζονται στο θεατρικό Ηλικία της Νύχτας του Ιάκωβου Καμπανέλη, σε σκηνοθεσία του Κάρολ Λοκούν, επίσης στο Θέατρο Τέχνης. Εδώ η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη παραμένει ανέκδοτη. Δεν την γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι συνεργαστήκαν, αλλά δεν ξέρουμε τη μουσική, δεν την έχουμε ακούσει τη μουσική. Ουσιαστικά, γνωστές μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη από τις θεατρικές συνεργασίες του με τον Ιάκωβο Καμπανέλη έχουμε από το 59 και μετά. Έχουμε δηλαδή με το Παραμύθι Χωρίς Όνομα, το οποίο ανεβαίνει από το Θείασο Νέο Θέατρο του Βασίλη Διαμαντόπουλου και της Μαρίας Αλκαίου, σε σκηνοθεσία του Ιδίου και σκηνικά κοστούμια του Γιώργου Βακαλό. Πρόκειται για μια ιστορική, διδακτική αλληγορία, θα λέγαμε με στοιχεία από το λεγόμενο επικό θέατρο του Μπρέχτ, σε τρεις πράξεις, θεατρική διασκευή από το ομώνυμο και πάντα επίκαιρο εννοείται μυθιστόρημα της Πινελόπης Δέλτα, με πρωταγωνιστές τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, την Μαρία Αλκαίου, τον Πέτρο Φυσούν, την Ξένα Καλλιόγεροπούλου. Σε ένα μακρινό βασίλειο, το περιεχόμενο είναι σε ένα μακρινό βασίλειο, ο βασιλιάς αστόχαστος, φροντίζοντας μόνο για τη διασκέδαση και την καλοπέρασή του, έχει αδειάσει το θησαυροφυλάκιο της χώρας. Οι κάτοικοι υποφέρουν και εγκαταλείπουν σιγά σιγά τον τόπο τους, μέχρι που ο γιος του βασιλιά, ο Συνετός ο δεύτερος, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Με σύμμαχο τη μικρή του αδελφή την Ειρήνη, τη σοφή γριούλα Κύρα Φροσύνη και την κόρη της Γνώσης, ξεκινά μια πορεία γεμάτη περιπέτειες και δυσκολίες, αλλά το θάρρος και η ακλόνητη πίστη τους στους ανθρώπους θα το βοηθήσουν να χαρίσει ξανά στο βασίλειό του όλα όσα έχουν χαθεί. Τα 9 τραγούδια σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Ιακούβου Καμπανέλη, τα οποία παρεμβάλλονται, έτσι θα λέγαμε, ως ιντερλούδια σε αυτά τα 9 επεισόδια του θεατρικού έργου, και τα οποία ουσιαστικά έχουν το ρόλο του, θα λέγαμε, αφηγητή σχολιαστή στην παράσταση, είναι το «Κοίταν που λέτε μια φορά», με χορό στο ίδιο θέμα, το τραγούδι του Γεροναύτη, «Στην ποταμιά σωπαίνει το κανόνι», το τραγούδι της Σημαίας, ο Έκτορας και η Ανδρομάχη, ο Σιδεράς, το ρίχνω στην καρδιά μου στο πηγάδι, το Αχμανούλα μου και το ο Κυρ Μιχάλης. Οι παραστάσεις, σύμφωνα με το σημείωμα του συνθέτη στο ομώνυμο δίσκο, δεν πήγανε καλά από οικονομική άποψη. Δηλαδή και εδώ το βλέπουμε, όπως και ο Δράκος, παρότι βραβεύτηκε αργότερα, εμπορικά είχαν πατώσει και οι μουσικές αυτές πιθανόν θα είχαν ξεχαστεί, σύμφωνα πάντα έτσι με μαρτυρία του Μάνου Χατζηδάκη, αν ο Λάκης ο Παπάς, που έπαιζε ζωντανά στην παράσταση, έπαιζε μουσική, έπαιζε κιθάρα δηλαδή και τραγουδούσε, δεν συγκρατούσε τις μελωδίες και δεν τις κατέγραφε ο ίδιος για να τις σώσει. Έτσι λοιπόν, τα τραγούδια «Ρίχνουν στην καρδιά μου στο πηγάδι» και «Στην ποταμιά σωπαίνει το τραγούδι» τραγουδιούνται από τον παπά σε μπουάτ της εποχής. Το ακούνε φίλοι του Χατζηδάκη και τον παροτρύνουν έτσι να τα ηχογραφήσει, γιατί διαφορετικά είχε χαθεί.
Και αυτό να τα κυκλοφορήσει.
Ναι, να τα κυκλοφορήσει. πρόκειται για έμετρες έτσι μπαλάντες και το ρίχνω στην καρδιά μου στο πηγάδι και το στην ποταμιά σωπαίνει το κανόνι. Στο χορευτικό ρυθμό το δεύτερο έτσι του καρσιλαμά και το πρώτο σε αυτό που λέμε στον κουτσό ρυθμό ας πούμε των 5-8.
Εμείς τι θα ακούσουμε εδώ?
Νομίζω ότι θα είναι καλό να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη, δεν ξέρω αν έχεις έτσι αντίληση.
Βεβαίως, καμία. Ας ακούσουμε.
Άσπρη σηκούτρα σου Μιχάλη, άλλα μυαλό δε λέει να βάλει. Μορλένε όχι στους πολλούς, τα βάζουνε με τους τρελούς. Μιχάλη μου, κύριε Μιχάλη μου, μωρ λένε όχι στους πολλούς, τα βάζουνε με τους τρελούς. Κράτα το στόμα σου κλειστό, κράτα για σέ, κράτα για σένα το σωστό. Κι άσε με μένα τον κουτό, κατά πως θέλω γελώ το χάλι μου, κύριε Μιχάλη μου. Πιάσε με μένα τον κουτό, κατά πως θέλω γελώ το χάλι μου, κύριε Μιχάλη μου.
Ρενάτα, επόμενη συνεργασία τους υπήρξε μετά από αυτές που μας ανέφερες?
Ναι, ναι, ναι. Ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Ιάκωβος Καμπανέλης ξανασυναντιούνται καλλιτεχνικά το 1962, όταν ο συνθέτης εσωματώνει τα τραγούδια «Μανούλα μου» και «Κύρι Μιχάλης» από το «Παραμύθι χωρίς όνομα» που είδαμε πριν, σε στίχους του Καμπανέλη, σε ερμηνεία πάλι του Λάκη του Παπά, του ερμηνευτή και κιθαρωδού, θα λέγαμε, κιθαριστή κιθαρωδού, στα υπόλοιπα τραγούδια της επιθεώρησης, της πολύ μεγάλης, έτσι, περιβόητης επιθεώρησης, «Οδός Ονείρων» του 1962, η οποία ανέβηκε στο Θερινό Θέατρο Μετροπόλιταν, στη σκηνοθεσία Αλέξη Ολομού, σκηνικά κοστούμια Μίνα Αργυρά, χορογραφία Μανώλη Καστρινού και πρωταγωνιστές τους πάλε ποτέ Δημήτρη Χόρν, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρο Κοντού, Ζωή Φιτούση, Γιώργο Ζωγράφο, Γιώργο Μαρίνο και Γιώργο Κωνσταντίνου. Η επιλογή των τραγουδιών αυτών ίσως να μην είναι τυχαία. Επιλέγει το «Μανούλα μου» από πλευράς θεματολογίας και ύφους, γιατί είναι ένα τραγούδι πόνου, παραπόνου και μελαγχολίας. Και επιλέγει επίσης και τον κύριο Μιχάλη, ένα τραγούδι με σατυρική διάθεση, στοιχεία παραπληρωματικά θα λέγαμε και απαραίτητα για για τη δόμηση ενός πονδυλωτού ουσιαστικά θεάματος όπως ήταν η Οδός Ονείρων, και θεματικά και υφολογικά έτσι σπονδυλωτού και εναλλασσόμενου με ένα αλλασσόμενο πρόγραμμα της επιθεώρησης. Από αυτό το έργο εγώ προτείνω να ακούσουμε τη Μαύρη Φόρντ.
Με τη Μάρο Κοντού.
Έτσι, ναι, με τη Μάρο Κοντού. Ναι.
Πολύ ωραία.
Μαύρη Φόρντ, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3 κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό, αχ, τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ, τι κακό, αχ, τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλακτό. Φτάνει η Φόρντ που τελείωνε στα 3. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ, τι κακό, αχ, τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ, τι κακό, αχ, τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
Φυλαχτό!
Αχ, τι κακό, αχ, τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ, τι κακό, αχ, τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
Ρενάτα, πώς θα ήθελες να κλείσουμε αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα για αυτούς τους δύο σπουδαίους καλλιτέχνες? Τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να μας μείνει?
Θα έλεγα ότι μάλλον θα χρησιμοποιούσα, τώρα μου έρχεται στο μυαλό, ο χαρακτηρισμός του Κώστα Γεωργουσόπουλου για τον Ιάκωβο Καμπανέλη, που λέει ότι ο Ιάκωβος Καμπανέλης υπήρξε ο σημειογράφος και παλμογράφος της εποχής μας. Ο Μάνος Χατζηδάκης, δηλαδή χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, για να συμπληρώσω ότι ο Μάνος Χατζηδάκης υπήρξε ο λάτρης, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη, της καλλιστισίας, της αλήθειας, όπου και αν αυτή περιέχεται. Γι' αυτό δεν είχε και έτσι φραγμούς, ηθικούς φραγμούς, για να πει ότι από το λαϊκό, από το ρεμπέτικο δεν παίρνω κτλ. Και εν τέλει ο μουσικός εκφραστής αυτής της νέας ελληνικής ταυτότητας. Στη συνεργασία τους αυτή, πέρα από τους κοινούς στόχους και τις κοινές επιτυχίες, κατά τη γνώμη μου διαφαίνονται και κάποιες κοινές ιδεολογικές και κοινωνικές καταβολές. Είναι και οι δύο αυτοδίδακτοι, είναι φιλελεύθερα και ατίθασα πνεύματα, είναι και οι δύο αυθόρμητοι και θα λέγαμε σε έναν βαθμό ανεπιτίδευτοι. Αν και ο κύκλος των θαυμάτων του Μάνου Χατζηδάκη και του Ιάκωβου Καμπανέλη κλείνει νωρίς, μόλις το 62, θεωρώ ότι ο απόϊχος και κυρίως η μουσική και η θεατρική τους θησαυροί συνεχίζουν και θα συνεχίζουν για πολλούς αιώνες, για πολλά χρόνια, για πολλούς αιώνες να ψυχαγωγούν, να διασκεδάζουν, να τέρπουν και να μαγεύουν και να, γιατί όχι, και να χαλουχούν, να το πω έτσι, γενιές και γενιές ακόμα.
Σε ευχαριστούμε θερμά για αυτές τις υπέροχες και τις ιδιαίτερες πληροφορίες που μας έδωσες για αυτούς τους δύο σπουδαίους καλλιτέχνες.
Που συνέπραξαν και έφτιαξαν αυτά τα θαύματα με ονόματα,
τα
παραμύθια με ονόματα.
Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο, τη Ρενάτα Δαλιανούδη και την Έλσα Δολιανίδη, σας ευχόμαστε να είστε καλά.
Γεια σας.